En þessi ljósiðar, var hann, fékkst hann mikið, fékkst hann mikið lækningar?
Já, hann fékkst við allt sem nýðsamt og gott og var. Hann var stórmerkur maður og í elli sinni, líklega 60-70, fer hann hingað suður til Reykjavík til að læra það að mæla fyrt í mjólk. Því ég sagði, ég heyrði hann segja þetta, hann sagði þetta við mig og systur mína. Ég heyrði hann segja, ég vildi nú einhverjir yngri mennir færu, en þeir fengust ekki til þess og ég varð að fara. Í ellinni. Hann er faðir, hann er afi Sveins Torfa Ólafssonar. Kannist þér ekki við hann Svein Torfa? Ég held að hann hérna í þjófilinu. Hann Svein Torfa Ólafsson.
Ég veit hver hann er, já.
Já, hann er þessi maður og þessi Sveinn var afi hans.
Hann er afi hans, já.
Já, og Ólafur faðir Sveins Torfa býr á Lambavatni. Sveinn gamla Lambavatni var alveg stór merkilegur maður. Og Halldór og konunnar slíka, svo sem.
Já.
Já, já.